Blasiða 21. Eru gleraugun þín snjöll? Algjör bylting hefur orðið í gervigreindar gleraugum frá því stóru tæknifyrirtækin fór að leika sér að því að þróa gleraugu fyrir nokkrum árum síðan. Margar pælingar hafa verið settar fram mögulega þróun gleraugna samhliða þróun stafrænnar tækni. Sumir þekkja vaffer gleraugu sem notuð eru í tölvuleikja heiminum og geta látið notanda finnast eins og hann sé stattur á allt öðrum stað. Slík gleraugu hafa rutt sér til rúms á ýmsum sviðum, innan kennslu og þjálfunar og í skemmtana iðnaði. En nú eru komin frá Meta gleraugu sem eru með hátalara og hljóðnema, auk myndavélar, sem gefa fólki færa á að nota farsíman með því að tala við gleraugun. Þá er hægt að stjórna símanum í gegnum gleraugun með röddinni. Þessi gleraugu eru þar að auki tengd gervigreind Open AI og geta svarað ýmsum spurningum og framkvæmt fjölda aðgerða, svo sem að lýsa umhverfi sem getur nýst blindum og sjónskertum einstaklega vel. Þessi gleraugu eru ekki enn komin á markað á Íslandi en hafa gefið mjög góða raun erlendis. Svo er að bætast við ýmsa lausnir í gleraugnaheiminum sem tengjast gervigreind, Gleraugu sem eiga geta skipt lit eftir aðstæðum og jafnvel styrkleika eftir þörfum notenda. Það nokkuð ljóst að það verður spennandi að fylgjast með þessari þróun. Efsta blaðsjunni, það sem greinin er mynd af Ray-Ban svörtum gleraugnaumgjörðum með bara gegn sæju gleri, virðist vera venjuleg gleru en maður veit aldrei. Á myndin einnig gleraugna hulstur. Neðst eru þrjár auglýsingar, gólvefnaval 25 ára, KS og Vaffes Vaff Vestmanna eyjum. Og þessa grein skrifaði Rósa María Hjörvar.